Blaðsíða 101. Vandamál nýfrjálsuríkjana. Eftir að sjálfstæði var komið á, var fólk í fyrverandi nýlendum ánægt með að geta loksins stjórna sér sjálft. Hátt afurðaverð og efnahagshjálp frá Vesturlöndum gáfu góða von bjarta framtíð. En smám saman lentu mörg ný ríki í Afríku og Asíu í miklum efnahagsvandræðum og fátækt jókst, sérstaklega í Afríku, sunnan Sahara. Hvers vegna reyndist svona erfitt fyrir íbúa í fyrverandi nýlendum að skapa velferð og velmegun í löndum sínum?